Ba, batzuetan gertatzen da, sintoniekin ere nahazten garela, eta albiste honen tartea ditu berri dugu. Agerkarien tartea zen, baina albiste hona ere bada, ez da hoiana?
Noski baietz, Edurne Lizondo beti da albiste hon bat.
Hori da, atxalde hon Edurne.
Atxalde hon, eskerrik asko, oizu jengatik, neska.
Bai, bai, batzuetan, astelenetan badakizu, burua izaten dugu gehiago aste buruan, eta sintoniak ere nahazten zaizkigu hemen irratia, baina tira, albiste hona da
bueno,
gaur.
Ez talarria, ez talarria.
Hori da, albiste hona da Agerkarien tartea llegatu zaigula, izan ere Nafarroko hitzako gaiak errepasatuko ditugu Edurne zurekin, eta noski, azaletik hasiko gara, eta erranen dugu pixkat etxera jo duzula, ez da, edo jo duzuela, aste honetako azalarekin, bortzirietan dauden memoria lantzeko proiektuak izan dituzu izpide, ez da Edurne?
Bai, batzutan tokatzen da, ez da, alakoak egitea. Kontua da, hain justu bat egin dutela bi proiektuk bortzirietan, batetikan Lesakan, Lesakako udala hasi da herriko argazkitarrak biltzen eta artxiboa osatzen eta gainera lan horren hasierarekin batera erakusketa bat ere jarri dute hango Lesakako Arriondoa kulturretxean eta horixe aprobetxatu dugu Lesakako udaleko zinegotzi Itzaskun Rodriguezekin asmo horri buruz hitz egiteko. Aipatu digu horixe memoria lantzea dela proiektu horren helburua eta hasi direla batez ere herritar batzuk bazutelako itxin argazki hauniz, eta orduan nahi azuten argazki horiek digitalizatzeko, eta nahi zuten ere herriko bertze haunitzek beren etxetan gordeta dituzten argazki horiek ematea, eskaneatzea, eta horrela artxibo digital hori sortzea, ezta? Eta, erakusketa hau bada, pixkat herritarrak hori egitera deitzeko edo aukera bat, ezta? Aipatu dute gainera, eskanerra bera ere Arriondoa kulturretxean izanen dutela, beraz, etxean argazki tarroiek dituztenek, badute aukera, arate eramateko eta betirako Lesakako artxiborretan gordetzeko. Eta gero bertzualde, beran, Rosa eta Totono, anaiarrebak dauzkagu, Rosa eta Totono errandunean anaiarrebak, haiek, bizitza osoa daramate herriko argazkitarrak biltzen eta gainera herriko bestak, ohiturak eta baita eguneroko kontuak dokumentatzen, ezta argazkiak egiten dituzte, beren artxiboan gordetzen dituzte eta tarteka liburu batzutan ere bildu izan dituzte, ezta etxean dituzten argazkitar horiek guztiak. Kasu honetan Beratarrak izeneko liburu bat ondu dute eta hortxe 142 argazkitar jaso dituzte eta hortxe hainbat atal jaso dituzte, ezta? Beratarrak agertzen dira lanean, edo bestetan, inauterietan, ezkontzetan, eskolan, eta bar, ezta? Eta, aukera polit bat da ere, ikusteko hori ez, duela hainbat hamarkadatako egunerokoa eta bizimoduan olakoa zen beran, eta erran bezala, ehunda piko argazki jaso dituzte, bada garran kopuru ederra, eta lurraren egunean egon ziren horre saltzen eta herritar guztiei beren aleak sinatzen eta aipatu zigutenez gainera laugarren liburu bat prestatzeko proiektua ja martxan dute eta bertze hainbat egiteko materiala ere omen badaukate. Beraz, oraindik ere izanen dugu segurazki beren berririk eta jasoko dituzte argazki gehiago ere bertzelako liburu batzuetan.
Zuek jaso duzuena baita ere, astenetako Nafarrako hitzan Edurne, atzo bertan, Zorongo Nafarrako musika taldeak ospatu zuen 25. urte urrena izan da.
Bai, hala da, 25 urte bete ditu Zorongo musika taldeak, flamenko fusioa do egiten dute, horrela definitzen dute haiek beren estiloa, eta batzuk erran duzu, igandean, atzo bertan egin zuten Baluarten, kontzertu berezi bat 25. urte urrein hori ospatzeko. Egin zuten Sarasateren inguruko obra bat, Sarasate flamenko sinfoniko. Hain zuzen ere, 2019 egin zuten bertze ikuskizun bat Sarasateren inguruan, eta oraingoan proiektu hori edo obra hori orkestrarako egokitu dute, eta horixe izan zen, atzo Baluarteko aretoan eskaini zutena. Nik izan nuen aukera, Zorongo musika taldeko Eki eta Urko Okaina anaiekin hitz egiteko, haiek izan ziren nolabait talde horren sortzaile, ezta? Haien aita, Paco Okainak, ba ikuskizun bat prestatu zuen Lorcaren poemen inguruan eta haiei eskatu zien ba musika jartzeko eta horrela hasi ziren. Hori izan zen ba Zorongo musika taldearen lehendabiziko urratsa, gero ba bertze lagun batzuk egin dute bat proiektuarekin eta postan eta hemen ibili dira ba beren flamenkoa eskaintzen eta jotzen, ezta? Eta horixe, haiekin egon ginen, aipatu ziguten 25 urteko ibilbidea, ba bueno, urratxe indutela aurrera, ez direla konturatu ere, ez da, inbertze denbora pasatu denik, eta bueno, bertze horren bertze, segitzeko gogoz behintzat, badaude.
Uh-huh. Eta Edurne, proiektutik proiektura, ingurumen kontzientzia lana ere izan dezuelako, izpidazte honetan?
Bai, kontua da Iruñeko Gurutzeko plazan institutuko lau ikasleek ba sari bat jaso dutela, zientzia sari bat Madrilen, ba ingurumenaren inguruan egindako proiektu batengatik, ezta? Lamiz Fargali, Manuela Henao, Leire Campos eta Sofia Montori dira lau ikasle hoiek DBH-ko ikasleak dira eta erran bezala ba ingurumen arloaren inguruko proiektu bat egin dute. Ingurumen kontzientzia izenburukoa da beraien proiektua eta bueno, kontua da Iruñeko Gurutzeko plaza dagoen tokian ba hortxe egon zen aurreko Iruñeko udalak batzuen asmo bat hor lurraztiko aparkaleku bat egiteko eta horrek ba bueno sortu zuen auzotarren protesta ez zuten horrelakorik nahi azkenean bertan bera utzi dute proiektua baina hasiak ziren institutuan ba bueno pixkate proiektu horrek ekarriko zituen bakalten inguruan ba horrelako ba kontzientzia bat zabaltzen hasi zen ezain bat ikasleren artean eta hain zuzen ere ba lau ikasle hauek egin izan dutena da hori ez batetikan ingurumen kontzientzia hori edo astintzeko ba proiektu bat egin dute inkestak egin dituzte eta ingurumenari buruzko ba hainbat ariketa egin dute ere bai zea meteorologia estazio bat eta ba bueno kezkatuta zeuden batez ere ba proiektuaren aparkalekuaren proiektuaren arabera hainbat zuhaitz moztu behar zituzten hor ba beraien institutuaren inguruan eta haiek hasi ziren ba bueno CO2 isurien inguruko ba neurketak eta egiteko proiektu bat ontzen, ezta? Egin dute ere bai mailoko moduko bat ba ingurumen gaien inguruan eta bueno nahiko proiektu ba bueno polita eta interesgarria eta bueno behintzat erakusten du gazte hauek behintzat badutela kezka eta badutela kontzientzia bat ba ingurumen gai hoietan.
Eta amaitzeko Edurne nola ez, elkarrizketaren tartea ere aipatu beharko dugu, Pablo Etxeberria, soziologoa, kasu honetan.
Bai, azaroaren batean agertu zen gure Nafarroako hitza eta ba bueno, eriotzari buruz hitz egin genuen egun horretan, hain zuzen ere berak eriotza kudeatzeko modu ez edo egin du bere tesia, aurkeztu berri duen hortxe Nafarroako Unibertsitate Publikoan hiltzen berrikasi auzi unibertsal bati buruzko narrazio garaikideak, hori da bere tesiaren izenburua eta bueno, bertzeak bertze religioaren eraginaz, paradigmen aldaketez eta aurretiazko borondaten agiriaz ere egin du gogoeta, ezta? Hemen hitz egin genuen duela eta unitzain zuzen ere aurretiazko borondaten agiriari buruz, komentatu genuen ba desgaitasuna duten pertsonen kasuan haiek ere eskubidea dutela beren kabuz erabakitzeko eta aurretiazko borondaten agiri hori osatzeko eskubidea ezta eta horren inguruan ere egin genuen hausnarketa ba Pablo Etxeberria Espartzarekin.
Mhm, ba ze gai mamitsu eta interesgarriak bertze aste batez. Edurne, albiste ona izan da, eh? Inondik inora ere, zure gaurko bisita.
Ez zara sintoniaz konfunditu ekin.
Hori da, ez nahi sintoniaz konfunditu.
Bueno, urrengo astean gehiago.
Hori da, urrengo astean gehiago, aste goxoa eduki dezazula. Edurne, mi esker!
Zuek ere bai, agur!
Aio! Aio.